După înmormântare m-am dus la frații de la Emanuel și am slujit. Frații mi-au spus să vă transmit salutări și să vă spun că se roagă pentru dumneavoastră, dorim ca Domnul să-i binecuvinteze și pe ei, acolo unde sunt, să fie o bună mărturie pentru Domnul. În timp ce eram în tramvai, am venit cu fratele Petrică Costea, fratele a coborât, lângă mine s-a pus un domn. Eram cu Biblia mică, cum plecasem de la mormântare. Și zice, de la biserică? Zic, de la biserică. Zice, de unde, de aici? Zic, din Aradul Nou, biserica. Zice, și eu umblu pe la biserici. Zice, m-a trimis Domnul și am avut un vis și o descoperire să mă duc la toate bisericile și să le spun ce mi-a zis Domnul. Și îl întreb, dar ce vi-a zis Domnul? Și începe să îmi spune el ce a zis lui Domnul. Și îl descrie pe Dumnezeu în fel și chip și în timp ce vorbea, stăteam și mă gândeam, răsfoiam Biblia în capul meu să văd dacă îi conformă imaginea lui cu ceea ce zice Dumnezeu despre Domnul Iisus Hristos. Și nici cum nu se potriveau aceste două imagini. Și i-am spus, dar cum faceți atunci când cineva vine și spune că Dumnezeu i-a luminat mintea și l-a trimis, îl judecă cineva, cineva testează, cineva gândește lucrurile, cum faceți ca această imagine pe care o vede unul și altul despre Dumnezeu, pentru că în lume se ridică mulți care spun Dumnezeu spune așa sau la divinitate ajunge în felul următor sau Dumnezeu arată în felul acesta. Păi zice, nu se poate așa ceva. Cine are curajul să testeze ceea ce Dumnezeu a dăruit? Și am stat și m-am gândit la acest lucru, având în vedere Psalmul 99, pentru că este un psalm ce vorbește despre Dumnezeu. De altfel, întreaga Scriptură îl prezintă pe Dumnezeu, îl zugrăvește pe Dumnezeu într-un mod excepțional. Și a zice, frați și surori, că există această vreme a îndepărtării de Dumnezeu. Orică o recunoaștem, orică o nerecunoaștem, într-o parte mai mult, într-o parte mai puțin, există această vreme a depărtării de Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun că pe fondul acestei depărtări de Dumnezeu, oamenii vin cu fel și fel de imagini despre Dumnezeu. Aș vrea, așa cum s-au rugat frații și așa cum fratele spunea, imaginea noastră despre Dumnezeu. Felul în care îl vedem pe Dumnezeu întotdeauna, dar întotdeauna să fie legată această imagine de ceea ce spune Scriptura despre Dumnezeu. Frații mei, dacă rămânem în cuvânt, dacă rămânem în învățătura sănătoasă a lui Dumnezeu, avem garanția din partea celui Sfânt că nu ne vom abate de la adevărul lui Dumnezeu. Toate celelalte lucruri trec, toate celelalte lucruri sunt îndoielnice. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viac. Cum s-a zis în această după-amiază, cuvântul acesta este cuvântul care dă voioșie, care dă viață, care ajută omul când e căzut, care îl ajută când e întristat, care îl ajută când nu știe ce cale să aleagă în viață. Ne ajută în diferite situații cuvântul lui Dumnezeu. Există lumea aceasta foarte tulburată. Mulți oameni se întreabă care e adevărata credință, care e adevărata religie, unde să fugim, unde să mergem, cum să ajungem la Dumnezeu și fel și fel de teorii, de idei, de gânduri. Unele le gândim, le putem judeca, unele sunt așa de întortocheate încât nici nu știm cum să ne analizăm. Noi ca și copii ai lui Dumnezeu, ca oameni ai lui Dumnezeu, avem această obligație și datorie sfântă până când vom ajunge să stăm înaintea lui Dumnezeu, să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum spunea Apostolul Pavel odinioară, să nu treceți peste ce este scris. Și spunea și lui Timotei, dacă te vei ține de învățătura sănătoasă, vei fi un bun slujitor. Și te vei mântui nu numai pe tine, și pe cei ce te ascultă. Cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul care are putere în viața oamenilor și putere în viața noastră. Apostolul Pavel a predicat adevărul pe care l-a primit, că a știut că e puterea lui Dumnezeu pentru a mântui viața noastră. În această seară aș vrea să privim la Psalmul 99. Să vedem acest psalm în care Dumnezeu este încoronat, un psalm în care se proclamă venirea împăratului și se proclamă această întemeiere a împărăției împăratului. Împăratul care este drept, împăratul care este sfânt, împăratul care primește închinarea popoarelor, împăratul care rămâne atunci când toate lucrurile se vor prăbuși. Împăratul la care acum mulți oameni nu iau aminte, dar împăratul în fața căruia toate națiunile se vor proșterne înaintea lui și vor face ceea ce a spus apostolul Pavel. Orice genunche din cer, de pe pământ și de sub pământ se va pleca înaintea lui Dumnezeu Tatăl și vor mărturisi spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Chiar dacă este o declarație simplă, am zice noi, să proclam că Iisus Hristos este Domnul spre slava lui Dumnezeu în viața ta, pe acest pământ și pentru vecii vecilor. Trăim această realitate cruntă că foarte mulți oameni nu doresc să accepte această domnie a Domnului Iisus Hristos în viața lor. Frați și surori, motive vor găsi oamenii și vor căuta motive la infinit. Cei ce nu vor să accepte stăpânirea Domnului Iisus Hristos în viața lor, vor avea și vor găsi motive suficiente să respingă. Motivele lor, găsite de ei, care nu sunt adevărate motive ce stau în picioare înaintea unei analize după voia lui Dumnezeu. Aș vrea să ne îndreptăm gândurile în această seară și să ne uităm la Dumnezeu, să ne uităm la Domnul Iisus Hristos și să ne concentrăm asupra trei ipostaze în care este prezentat Dumnezeu. Este un fel de adevăr tridimensional, pentru că ne uităm în Psalmul 99 și vedem un Dumnezeu care este rege. Așa și începe. Dumnezeu împărățește, Domnul împărățește. Dar în același timp vedem un Dumnezeu care este marele preot, un Dumnezeu care primește închinarea, un Dumnezeu care primește înălțarea, un Dumnezeu care se așează între Dumnezeu și oameni. Și apoi îl vedem pe Dumnezeu ca fiind marele profet, Dumnezeul, așa cum spune versetul 7, El care le-a vorbit din stâlpul de nor, un Dumnezeu care a vorbit. Și dacă ne gândim bine, Domnul Iisus Hristos a fost Cel ce în același timp a fost și stăpân, rege, a fost și preot, a fost și profet. În Hristos s-au împlinit cele trei funcții. El a acumulat aceste trei funcții de împărat, de preot și de profet. Și Dumnezeu, în această seară, vrea să ne ațintim privirile spre El, să vedem felul în care cuvântul vorbește despre Dumnezeu. Haideți să ne uităm la această primă postură, în care îl vedem pe Dumnezeu ca împărat, ca rege. Când ne gândim la rege, ne gândim la tron, ne gândim la sceptru, ne gândim la cineva care guvernează și... Aș vrea să ating în această seară, pentru că timpul nostru este foarte scurt, doar să ating această expresie din versetul 1. Spune, Dumnezeul care împărățește șade pe heruvim. Și ar vrea puțin să mă opresc la această expresie. Când vorbim de Dumnezeul care împărățește, trebuie să luăm în considerare câteva aspecte. Când vorbim de heruvimii care sunt la dispoziția lui Dumnezeu, aș vrea să ne aducem aminte în această seară că heruvimii aveau funcții bine determinate de Dumnezeu. Vă aduceți aminte în Geneza când heruvimul este așezat înaintea grădinii Edenului. Scopul era ca omul să nu mănânce din pomul vieții ca să trăiască veșnic în păcat. Și acel heruvim reprezenta acea protecție a lui Dumnezeu pentru om, ca să nu-l lasă să rămâne pentru vecii vecilor în nelegiuire și departe de Dumnezeu, fără șansă de a fi răscumpărat. Și Dumnezeu, prin acel heruvim care învârtea acea sabie învăpăiată, și-a manifestat grija lui pentru om, grijă ca să nu ajungă pierdut, fără șansa de a fi răscumpărat de Dumnezeu. Dumnezeul care împărățește este Dumnezeul care poartă de grijă. El șade pe heruvim și lucrarea heruvimilor vorbește despre grija lui Dumnezeu, dar în același timp vorbește și despre grația sau harul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Sfânta Sfintelor. Heruvimii erau pe capacul ispășirii. Marele preot odată pe an mergea și aducea sânge ca ispășire. Vorbea de harul, darul nemeritat acordat de Dumnezeu pentru poporul păcătos. Această împărăție, această domnie a Domnului Iisus Hristos, a lui Dumnezeu însuși, vorbește și despre harul pe care ni l-a dăruit Dumnezeu. El șade pe heruvim. Apoi să ne gândim la faptul că în Ezechiel, în capitolul 1, după aceea în capitolul 10, heruvimii erau acele făpturi vii și n-avem timp în această seară să citim versetele, dar făpturile acelea vii care vedeau tot ce se întâmplă pe pământ, aveau ochi, mulți ochi și vegheau, privegheau tot ceea ce se face pe pământ, Dumnezeul care guvernează toate lucrurile. Și frații mei, când ne gândim la domnia și la Dumnezeu ca împărat, vorbim de Cel care poartă de grijă, de Cel care ne-a dăruit har, de Cel care guvernează toate lucrurile și știe tot ce se întâmplă în ceruri și pe pământ. Și să nu uităm în Apocalipsa, heruvimii ce fac? Strigă, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Domnul nostru este deasupra heruvimilor. Ei sunt la dispoziția lui Dumnezeu și ei vorbesc de puterea de împărat pe care o are Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Și Dumnezeu, prin lucrarea lor, a exprimat inima lui pentru fiecare dintre noi. Regele nostru întotdeauna, și aici vreau să subliniez, întotdeauna regele nostru lucrează cu sfințenie și dreptate în vecii vecilor. Și dacă vă uitați versetele pe care le avem înaintea noastră, puteți citi acasă, veți vedea că Dumnezeu respectă dreptatea, întreține dreptatea, apreciază lucrurile drepte, Dumnezeu răsplătește pe cei ce fac dreptate. Dumnezeul nostru lucrează întotdeauna într-o atmosferă de sfințenie și dreptate pentru vecii vecilor. Aceasta este prima postură pe care o văd atunci când stau înaintea lui Dumnezeu. Văd un Dumnezeu împărat, un Dumnezeu rege, văd tronul lui Dumnezeu. Apoi de la tron aș vrea să ne mutăm la templul lui Dumnezeu. De la împăratul să-l vedem pe cel ce este marele nostru preot. Versetul 5, versetul 6 vorbește despre închinarea înaintea lui Dumnezeu. Și aici sunt trei nume, Moise, Aron și Samuel. Când am citit, am zis așa, cine a fost preot? Aron. Moise n-a fost, Samuel n-a fost. Dar interesant, înainte de Aron, Moise a îndeplinit unele atribuții ale unui preot. Samuel, în perioada de apostazie, a lucrat și el la fel. A îndeplinit anumite funcții preoțești pentru poporul lui Dumnezeu. Vorbind de preoția lui Dumnezeu care va fi prin Hristos, o preoție diferită de preoția levitică. Era acea preoție prin Melchisedec care vorbește Cartea Evrei. Hristos după rânduiala lui Melchisedec, mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Avem multe versete în Evrei, capitolul 7, capitolul 8, ce ne vorbește despre Domnul Iisus Hristos ca fiind marele nostru preot. El primește închinarea, înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă înaintea așternutului picioarelor lui, căci este sfânt. Moise și Aron dintre preoții lui și Samuel dintre cei ce chemau numele lui, au chemat pe Domnul și el i-a ascultat. Dumnezeul nostru, ca preot, acceptă închinarea noastră. Ce se întâmplă? Dumnezeu primește neamurile, națiunile în audiență înaintea lui, pentru că între ei și Dumnezeu Tatăl există un mare preot. Și în Cartea Evrei găsim multe lucruri excepționale despre Hristos ca marele nostru preot. Și Dumnezeu primește oamenii înaintea lui, în audiență înaintea lui, pentru că există unul care s-a adus jertfă. Și în Evrei vom găsi că Iisus Hristos a intrat nu numai în nu numai că s-a sacrificat aici pe pământ, dar spune în cartea Evrei că Iisus Hristos prin jertfa Lui a intrat și în locurile cerești și înaintea Tatălui a prezentat această jertfă în templu din ceruri. Va fi frumos odată să vedem versetele care vorbesc despre un templu în ceruri mult mai grandios, că Moise a făcut templul după chipul care i s-a arătat și care l-a văzut la Dumnezeu în ceruri. Dar Hristos a intrat în acel templu ceresc, înaintea Tatălui și n-avem timp, dar odată poate vom sta să zugrăvim acea atmosferă sobră de sfințenie, de respect, care există înaintea lui Dumnezeu datorită lucrării de mijlocire a Domnului Iisus Hristos. Datorită că există un mare preot pentru fiecare dintre noi. El acceptă închinarea. Moise, Samuel, Aron au fost oamenii care au venit înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a acceptat închinarea lor. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a privit acolo unde oamenii nu puteau privi. A privit la jertfa lui Iisus Hristos, Domnul. Și datorită acelei jertfe, istoria a continuat. Datorită acelei jertfe, Dumnezeu a putut să salveze omenirea. Datorită acelei jertfe, Dumnezeu a putut să lucreze cu poporul Lui în Vechiul Testament și în Noul Testament. Pentru că pentru toți s-a găsit o singură jertfă veșnică, care să ierte toate păcatele oamenilor, de la primul om și până la ultimul om. Toate păcatele au fost iertate în jertfa marelui preot, care este Domnul Iisus Hristos. Și apoi amintesc faptul că El, ca mare preot, nu numai că acceptă închinarea noastră, dar și așteaptă închinarea noastră. Dumnezeu se așteaptă ca să ne închinăm înaintea Lui. Dacă El este marele nostru preot, ce stă între noi și Dumnezeu, noi care beneficiem de iertare prin sângele marelui preot, datoria noastră și responsabilitatea noastră este să ne închinăm, pentru că Dumnezeu ne acceptă și Dumnezeu așteaptă închinarea noastră datorită acestui mare preot. Când Dumnezeu se uită la noi, Dumnezeu se uită prin lucrarea Domnului Iisus Hristos de mare preot. Se uită la El și știe că niciunul n-a putut să împlinească legea lui Dumnezeu. Cei ce au putut împlini, au împlinit cât au putut împlini datorită harului și ajutorului lui Dumnezeu. Și toată această lege a lui Dumnezeu a fost împlinită în Iisus Hristos, Domnul. El a împlinit-o pentru noi, ca noi împlinind legea Lui prin Domnul Iisus să putem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Și cel de-al treilea aspect, cea de-a treia postură a lui Dumnezeu în această seară, ca rege, ca preot și apoi ca profet, de la versetul 7 la versetul 9, spune Scriptura că Dumnezeu le-a vorbit și nu numai lor, Dumnezeu ne-a vorbit și nouă și Dumnezeu vorbește tuturor oamenilor. Oamenii nu vor să asculte, nu că n-au parte de cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii nu vor să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Ca profet, vorbim aici de la tron, la templu, venim la revelația lui Dumnezeu. Aici discutăm despre această ofertă a mesajului lui Dumnezeu. Care a fost mesajul? Mesajul a fost clar, Dumnezeu are o lege pe care o dă oamenilor. O lege ce vorbește despre starea în care se află fiecare om. O lege ce aduce condamnare asupra nelegiuirii, asupra păcatului. Dumnezeu ne-a oferit mesajul Lui, legea Lui, cuvântul Lui. Cuvântul lui Dumnezeu nu este o carte ca oricare altă carte. Cuvântul lui Dumnezeu este legea Creatorului nostru. Când vorbim de El ca mare profet, El a făcut această lucrare pe care o făceau profeții. Aduceau un mesaj de unde? De la Dumnezeu, spune Scriptura, El le-a vorbit. Era vocea lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Apoi vorbim despre oferta milei lui Dumnezeu. Spune aici versetul, Doamne Dumnezeul nostru, versetul 8, Tu i-ai ascultat, ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător. Dumnezeu le-a descoperit cuvântul. Dumnezeu ne-a vorbit la sfârșitul acestor vremuri, spune cartea Evrei, prin Fiul Său. Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, oferindu-ne mesaj, oferindu-ne mila lui Dumnezeu. Spune Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 18, harul și adevărul au venit prin Hristos. Este mila lui Dumnezeu, datorită lucrării Domnului Iisus Hristos, cel ce a adus revelația lui Dumnezeu într-un mod deplin pentru noi, ca astăzi să nu ne mai luăm nici după vise, nici după ceea ce cred unii și alții, ca în ziua de astăzi să ne putem baza deplin pe cuvântul lui Dumnezeu. Dar aș vrea să mai amintesc aici următorul lucru. Chiar dacă Dumnezeu a avut milă, chiar dacă Dumnezeu i-a iertat, în același timp spune Scriptura, dar i-ai pedepsit pentru greșelile lor. Și stăm și ne gândim la David, că Dumnezeu a spus să-ți iert păcatul, dar consecințele păcatului rămân. Spune că această lucrare, această pedepsire a lui Dumnezeu este o lucrare nu de distrugere, ci este o lucrare de disciplinare, nu un blestem, ci o binecuvântare, nu este o strivire a noastră, ci este o sfințire a noastră. Așa a lucrat și așa lucrează Dumnezeu, în această armonie, disciplină, binecuvântare și sfințire. Pedepsește ca viața noastră să fie plăcută și să se modeleze după tiparul cuvântului lui Dumnezeu. Și apoi vorbim de lucrarea de descoperire, Hristos ca mare profet care ne-a descoperit voia de plină a lui Dumnezeu și ne gândim la menirea care ne-a fost oferită. Spune versetul 9, înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă pe muntele Lui cel Sfânt, căci Domnul Dumnezeul nostru este Sfânt. Profeții aveau menirea să-i conducă pe oameni într-o închinare sfântă înaintea lui Dumnezeu. Hristos, Domnul, ca marele profet, are această lucrare de a ne conduce într-o închinare sfântă înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, haideți să ne gândim încă o dată în această seară, chiar dacă am auzit de multe ori despre lucrurile acestea. Gândiți-vă la harul mare, bogat, dăruit din belșug fiecăruia dintre noi. Să știm că avem un împărat, să știm că cineva este pe tron și guvernează lumea și vrea să guverneze viața noastră. Ce mare har și ce mare siguranță oferă lucrul acesta. Să știi că cineva stă între tine și Dumnezeu. Să știi că cineva a plătit prețul păcatului tău și ai un mare preot la care poți să vii cu deplină încredere că are milă de tine. Și să știi că cineva îți vorbește. Cineva a adus voia și cuvântul lui Dumnezeu ca viața noastră să fie luminată de adevărul lui Dumnezeu. Hristos Domnul a fost, este și rămâne regele ideal, a fost, este și rămâne preotul ideal, a fost, este și rămâne profetul ideal pentru fiecare dintre noi. El oferă fiecăruia adevărata menire în viață, care este închinare în sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta eu îl văd cu adevărat, o înălțare a lui Dumnezeu. Atunci când ne uităm la Hristos și la poziția pe care o are, postura pe care o are de rege, de preot, de profet, ar trebui să nu putem să stăm fără o închinare în sfințenie înaintea lui Dumnezeu, care să fie din partea noastră o înălțare a Dumnezeului care cucerește și continuă să copleșească viața noastră cu dragostea Lui și cu adevărul Lui. În această seară, invitația lui Dumnezeu rămâne pentru noi. O invitație pe care a avut-o și salmistul și a făcut-o celorlalți. Invitația lui este să-L înalțe. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă pe muntele Lui cel Sfânt, căci Domnul Dumnezeul nostru este Sfânt. Fie ca biserica din Gai, fiecare dintre noi, câtă viață ne mai dă Dumnezeu? Să nu uităm că închinarea înaintea lui Dumnezeu, întotdeauna, trebuie să fie o închinare pornită dintr-o viață sfântă. Să nu precupețim niciun efort de a ne sfinți ca să venim la închinare înaintea lui Dumnezeu. Și frații mei, vă spun că Dumnezeu se uită cu drag la oamenii care își pregătesc viața să-și o sfințească pentru a sta înaintea Domnului în închinare. Și într-adevăr atunci există înălțarea lui Dumnezeu prin închinarea bisericii. Domnul să ne binecuvinteze întotdeauna cu o astfel de închinare sfântă și aici pe pământ și apoi când vom fi acasă cu Domnul în vecii vecilor. Amin.